Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan turmushning qiyinchiliklariga sabr-matonat bilan chidam o'z oilasini saqlab qolgan ayolning hayoti haqida suhbatlashamiz. Bu ayol ham ko'pchilik qizlar orzu qilganidek o'z sevgan kishisiga turmushga chiqqan. Keling, yaxshi voqeani ayolning tilidan so'zlab beraman. Turmushga chiqqanimdan keyin 1 yil o'tib, turmush o'rtog'imni harbiy xizmatga chaqirishdi. 3 oylik homilam bilan qo'pol qaynonam, 4 qaynisinglim va qaynukam bilan bir hovlida qoldim. Turmush o'rtog'im harbiy xizmatga ketgach, hayotimdagi og'ir kunlar boshlandi. O'sha kunlarni eslasam, hozir ham yig'lagim keladi. Inson degani ham shunchalik xudbin bo'ladimi? Qaynonam menga mardikordek muomala qilardi. Men bu xonadonga kelin bo'lib emas, cho'ri bo'lib kelgandan edim go'yo. Qaynonam eri uyda yo'q, ayol qiynamaydi. Eski tuski kiyimlaringni kiyib yuraver. Ering kelganda qaytarib beraman deb kiyimlarini sandiqqa qulflab qo'ydi.
Qo'shninikiga chiqsa ham hamma joylarini qulflab ketardi. Suzgan ovqatimda birorta kosadan go'sht chiqmay qolsa, qozonning boshida o'zing yeb qo'ygansan deb tuhmat qilardi. Yaxshi ovqat yemaganimdan ozib-to'zib ketganim sababli laqabim ham Kaltakesak edi. Ota uyimda 3 o'g'ilning ichida erkak qiz bo'lganim uchun bunday muhitga ko'nika olmadim. Faqat turmush o'rtog'imning sevgisi meni bu uyda ushlab turardi. Ammo zulm kuchayib, sevgi ham ko'nglimga sig'may qolib, ota uyimga bordim. Niyatimni avval buvimga aytdim. Buvim qattiq xafa bo'ldilar va bunday dedilar: "Bolam, buni turmush deb qo'yibdilar. Mushtiga chidagan ayolgina baxtini topadi. Oila muqaddas. Unutma, baxtga osongina erisha olmaysan. Qiyinchiliklarni sabr bilan yengasan va mara seniki bo'ladi. Tasavvur qil, sen yashayotgan uyning bitta burchagida asal turibdi. Qolgan 3ta burchagida esa zahar bor.
Sen o'sha asalga yetishish uchun 3ta urchakdagi zaharni ham yeb o'tishing kerak. Sabr qilsang, barcha niyatlaringa yetasan. Ering 2 yilga xizmatga ketganiga yig'lab o'tiribsanmi? Bobong urushga ketganida yarim asrdan oshdi. Hali ham kutaman. Tinch zamonda qorning to'q, usting but yashayapsan. Bu gapni ikkinchi tilingga olma. Tur, uyingga jo'na. Bu gaplardan ta'sirlanib orqamga qaytdim. Bu orada turmush o'rtog'im xizmatdan qaytdi. Askar ko'rdiga kelgan qo'ni-qo'shnilarimiz xotiningni boshingga ko'tarib yursang arziydi. Aqlli, tarbiyali ekan, hammasiga chidadi deyishdi. Avvaliga hayron qoldim. Uydan gap chiqarmagan bo'lsam, qaynonamning fe'l-atvorini bilgan qo'shnilar menga qilgan zug'umlarini ham ko'rib bilib yurishar ekan. Xudoyimga shukr, qiyinchiliklarim ortda qoldi. Harbiy qilib ishga olingan turmush o'rtog'im bilan boshqa viloyatga ko'chib ketdik.
Yomon kunlarim ortda qoldi. Hech qachon qaynonamni ko'rgani bormasam kerak deb o'ylardim. Ammo u erimning onasi. U bilan bordi-keldi qilishim, ko'nglim qolib ketgan bo'lsa ham kechirishim kerak edi. Shunda Xudoyimdan astoydil kechirimli bo'lish yo'llarini so'radim. Keyin qaynonamni kechirdim. Turmush o'rtog'imga onasini va qarindosh urug'larini eshittirib maqtay boshladim. O'yimga kelishsa, sog'ingandek kutib oldim, ko'nglini oldim. Hozir Xudoga shukr, qaynonamning suyukli keliniman. Qaynsingillarimning hurmatli kiyinoyisiman. Menimcha buvim aytgan turmushning o'sha asaliga yetib kelganga o'xshayman.